Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Srđan Janković.
Petak je 9. oktobar. Dobar dan, poštovani slušaoci. Ovo su naslovi dana. NATO će pomno pratiti koji će ljudi u novoj vlasti zauzeti ključne pozicije u bezbjednostnom sektoru, saopštio Damon Wilson. U opštoj bolnici u Nikšiću 5 pacijenata životno je ugroženo, a u opštoj bolnici u Beranama 6 pacijenata ima tešku kliničku sliku. Mitropolit Amfilohije se uspješno oporavlja i dobro se osjeća, saopšteno iz Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Komesar Evropske unije za susjedsku politiku i pregovore o proširenju Oliver Varhelji obratit će se danas poslanicima Crnogorskog parlamenta. Svjetski program za hranu Ujedinjenih nacija dobio je Nobelovu nagradu za mir 2020. godine. U današnjoj emisiji između ostalog poslušajte. Da li jučerašnji zvanični sastanak predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića i lidera Trojne koalicije najavljuje institucionalnu saradnju? Boris Raonić.
Između predsjednika države i predsjednika parlamenta i vlade će biti veoma osjetljivih pitanja koja će trebati rješavati. Vrhovni savjet odbrane, imenovanje diplomatskih predstavnika Crne Gore i brojna druga pitanja su stvari gdje bez civilizovane komunikacije i normalne kohabitacije bi naše institucije bile maltene u nekim situacijama blokirane.
Hoće li predsjednik Srbije Aleksandar Vučić odati poštu kosovskim Albancima, čiji su posmrtni ostaci pronađeni u masovnoj grobnici u Batajnici nadomak Beograda? Ivana Žanić iz Fonda za humanitarno pravo poručuje.
Ono koje bi trebalo da bude odgovorno ponašanje nekoga ko se nalazi na čelu jedne države jeste da on ode na mesto masovne grobnice, da položi cveće i da možda eventualno minutom ćutanja oda počast žrtvama.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
NATO će pomno pratiti koji će ljudi u novoj vlasti zauzeti ključne pozicije u bezbjednostnom sektoru, kazao je izvršni potpredsjednik Atlantskog saveza Sjedinjenih Američkih Država Damon Wilson za Digitalni forenzički centar, navodeći da će ključni izazov za novu vladu biti prevazilaženje podjela u društvu. Pitanje bezbjednosnog sektora je bilo izazov i u vremenu kada je Crna Gora trebalo da pristupi NATO-u, kada je Demokratska partija socijalista vodila vladu, rekao je Wilson, dodajući da je bilo zabrinutosti u vezi pojedinih osoba. Međutim, nije naš posao da govorimo ko bi šta trebalo da radi u Crnoj Gori, time se saveznici ne bave, ali posvećeni smo ostvarivanju osnovnih standarda kako bismo bili sigurni da možemo da dijelimo povjerljive informacije. Moramo imati međusobno povjerenje, rekao je Wilson, saopšteno je iz Atlantskog saveza Crne Gore. Komesar Evropske unije za susjedsku politiku i pregovore o proširenju Oliver Varhelji obratit će se danas poslanicima Crnogorskog parlamenta kao gost na posebnoj sjednici Skupštine. Izvještaj Evropske komisije o Crnoj Gori za ovu godinu predstavljen je utorak u Briselu. U dokumentu se navodi da je Crna Gora postigla određeni napredak u procesu pristupanja Evropskoj uniji, ali je korupcija i dalje prisutna u mnogim oblastima i potrebna je snažna politička volja za efikasno rješavanje tog zabrinjavajućeg pitanja. Mitropolit Amfilohije se uspješno oporavlja i dobro se osjeća, saopšteno je iz Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Kako su kazali iz Mitropolije Amfilohije u obraćanju iz kliničkog centra, gdje je smješten utorak nakon što je potvrđeno da je pozitivan na koronavirus, kazao da i ovom bolešću učestvuje u patnjama i stradanjima miliona ljudi širom svijeta. Iz Mitropolije su kazali da se Amfilohije osjeća dobro i da su ljekari zadovoljni tokom njegovog oporavka. Vladika je, nakon što je primio svetu tajnu pričešća, pozdravio i blagoslovio sve koji se brinu za njegovo zdravlje, moleći ih da se brinu i za zdravlje svih koji stradaju ne samo ovdje u Crnoj Gori, nego širom svijeta, kaže se u saopštenju. U toku je postupak utvrđivanja opravdanosti potraživanja izvođača radova na prioritetnoj dionici autoputa Bar Boljare kineske kompanije CRBC o produžetku roka završetka zbog virusa COVID-19, saopšteno iz Ministarstva saobraćaja i pomorstva. Tokom obilaska ministra saobraćaja i pomorstva Osmana Nurkovića dionice Smokovac-Mateševo saopšteno je da će se, nakon što inženjer završi utvrđivanje shodno ugovorenoj proceduri, znati da li izvođač ima ili ne pravo na opravdani produžetak roka. Nurković je tokom posjete objasnio da, iako je ugovoreni rok istekao, Izvođač mora da nastavi ispunjenje svih preostalih ugovorenih obaveza, a investitor zadržava pravo na ugovornu kaznu počev od 1. oktobra. Nurković je izrazio nezadovoljstvo stepenom realizacije radova na sekciji 3 i 4 i zahtijevao od izvođača radova veće angažovanje i intenzivnije radove kako bi se projekat završio na kvalitetan način i u što kraćem roku, navedeno je u saopštenju ministarstva. Tužiloštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv Zorana Malinića, bivšeg komandanta bataljona vojne policije 65. zaštitnog motorizovanog puka glavnog štaba Vojske Republike Srpske, koga tereti za pomaganje u genocidu počinjenom u Srebrenici 1995. godine. Malinić, rođen u Sarajevu, sada državljanin Srbije, nastanjen u Beogradu, tereti se da je za vrijeme napada srpskih snaga na Srebrenicu u julu 1995. godine svjesno pružio pomoć učesnicima udruženog zločinačkog poduhvata u namjeri da počine i izvrše genocid. U optužnici se navodi da je optuženi planirao, nadzirao i koordinisao aktivnosti pripadnika vojne policije na području Nove Kasabe i okoline, koji su nakon pada zaštićene zone Srebrenica vršili zasjede, presretanja, zarobljavanja i ubijanja civila bošnjačke nacionalnosti.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Svjetski program za hranu Ujedinjenih nacija dobio je Nobelovu nagradu za mir 2020. godine za napore u borbi protiv gladi i nestašice hrane širom svijeta. Komitet je naveo da je Svjetski program za hranu bio pokretačka snaga u naporima da se spriječi zloupotreba gladi kao oružje za ratove i sukobe.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Prema posljednjim informacijama iz Mitropolije Crnogorsko-Primorske, Mitropolit Amfilohije se uspješno oporavlja i osjeća se dobro i ljekari su zadovoljni tokom njegovog oporavka. Međutim, sa više strana pokrenut je postupak kontrole kvaliteta zdravstvene zaštite Mitropolitu na početku liječenja. Aneta Durović.
Zdravstveno stanje Mitropolita Amfilohija danas je stabilno, tvrde u Mitropoliti Crnogorsko-Primorskoj. U međuvremenu, prema pisanju crnogorskih portala, u cilju provjere ispravnosti medicinskog tretmana i poštovanja preporuka Instituta za javno zdravlje, inspektori crnogorske policije saslušali su 7. oktobra direktoricu bolnice Danilo I na Cetinju Sonju Radojičić i medicinsko osoblje koje je liječilo Mitropolita Amfilohija. A sve to povodom sumnje da je Mitropolit Amfilohije mimo procedure liječen u Cetinskom manastiru i da osoblje bolnice donosilo lijekove i davalo mu soničku terapiju. Policija prikuplja podatke da li u slučaju medicinskog tretmana Amfilohije Radovića došlo do kršenja procedure i nesavjesnog liječenja. Radio Slobodna Evropa stupio u kontakt sa direktoricom bolnice na Cetinju Sonjom Radojičić. Ona nije željela da se izjašnjava o bilo kom aspektu predmeta povodom pružanja medicinskog tretmana Mitropolitu. Kratko nam je kazala da je procedura u toku. U međuvremenu Ministarstvo zdravlja naložilo je menadžmentu Cetinske bolnice da odmah sprovede postupak interne kontrole kvaliteta zdravstvene zaštite Amfilohiju. Naveli su da izvještaj komisije treba da sadrži sve detalje u vezi sa sprovedenom dijagnostikom i njegovim liječenjem do upućivanja u klinički centar radi nastavka liječenja i da će po dobijanju izvještaja Ministarstvo zdravlja dalje cijeniti da li je potrebno formirati komisiju za eksternu kontrolu kvaliteta rada Cetinske bolnice u predmetnom slučaju. U prvom saopštenju iz bolnice Danilo I konstatuje se da je Mitropolit Amfilohije pregledan, da mu je uzeta krv radi analize, ali da je odbio testiranje na koronavirus kao i snimanje pluća. Tada je ljekarski tim bolnice Danilo I objavio da Amfilohije Radović ima običnu prehladu i da je konstatovan bronhitis. Mitropolit Amfilohije je 5. oktobra zbog pogoršanja zdravstvenog stanja primljen u Cetinsku bolnicu, testiran je i utvrđeno je da je zaražen virusom korona, a 6. oktobra oko 22 sata transportovan u klinički centar Crne Gore. U međuvremenu Barsko tužilaštvo formiralo je predmet protiv učiteljice Rade Višnjić, koja je đake 5.2 odjeljenja Osnovne škole Jugoslavija preko Viber grupe pozvala da joj se pridruže u molitvi u sabornom hranu Svetog Vladimira. Podsjetimo, djecu u gužvi, prepijeni jedni uz drugo bez poštovanja zaštitnih mjera, prizori su koji se vide na fotografijama, a koje su preuzete sa Facebook stranice sabornog hrama Svetog Jovana Vladimira u Baru. Na jednoj od fotografija zabilježenih u nedjelju 4. oktobra vide se djeca koja kleče i glave spuštaju ka mermernom podu hrama. Prema opštem zakonu o obrazovanju i vaspitanju u javnoj ustanovi i ustanovi kojoj je dodijeljena koncesija za izvođenje javnog važećeg obrazovnog programa, obrazovanje i vaspitanje je svjetovnog karaktera i nije dozvoljeno religijsko djelovanje osim ustanovama koje su licencirane kao srednje vjerske škole. Crna Gora je prva u Evropi po broju oboljelih virusom korona. Prema važećim naredbama Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti, na snazi je zabrana vjerskih skupova na otvorenim javnim mjestima, osim na površinama pripadajućih vjerskih objekata. Također, vjerskim zajednicama se preporučuje da vjerske obrede vrše bez prisustva građana u vjerskim objektima. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Lideri trojne koalicije izrazili su zadovoljstvo nakon sastanka sa predsjednikom Crne Gore Milom Đukanovićem, nakon kojeg je predsjednik države predložio Zdravka Krivokapića za mandatara za sastav nove vlade. Na pitanje kako procjenjuje buduću saradnju između institucija, s obzirom na veoma radikalne predizborne događaje i tenzije između partija sadašnje vlasti i sadašnje opozicije, odgovara direktor Građanske alijanse Boris Raonić.
Imajući u vidu sve što se dešavalo do sada u Crnoj Gori, pogotovo i samu kampanju i prethodnih događaja prethodnih par godina, ja sam bio itekako zabrinut kako će gledati kohabitacija između nosioca institucija u Crnoj Gori. Međutim, današnji sastanak zbilja jeste ohrabrujući, on zbilja uliva povjerenje, ukazuje na to da je Crna Gora možda i dosigla određeni nivo demokratske zrelosti, kada ćemo moći reći da smo sve one krupne riječi i onu radikalnu retoriku koju smo slušali prethodnih par godina, da ne govorim i par decenija, ostaviti za sebe i da ćemo se početi ponašati kao u bilo kojoj europskoj zemlji. Između predsjednika države i predsjednika parlamenta i vlade će biti veoma osjetljivih pitanja koja će trebati rješavati. Vrhovni savjet odbrane, imenovanje diplomatskih predstavnika Crne Gore i brojna druga pitanja su stvari gdje bez civilizovane komunikacije i normalne kohabitacije bi naše institucije bile maltene u nekim situacijama blokirane. Tako da ovo jeste zbilja veliki iskorak.
Trojna koalicija, odnosno mandatar Zdravko Krivokapić je najavio da će vlada biti predložena do 8. novembra. Koliko je taj rok, da kažem, realan s obzirom na činjenicu da je veliki broj konstituenata unutar tri koalicije i sa druge strane imamo velike probleme u državi koje zahtijevaju što prije formiranje nove vlade i institucije?
U prethodnih 40 dana od izbora su iskorišteni svakako za brojne konsultacije, ne samo unutar nove trojne koalicije, već i u komunikaciji sa međunarodnom zajednicom i ja mislim da sami mandatar i lideri i ostali politički subjekti znaju šta su očekivanja čija i sada je samo pitanje ta slagalica na koji način se može posložiti. Ovaj rok koji je mandatar postavio tih 30 dana jeste realan ukoliko se zbilja posveti i ukoliko su dosadašnji sastanci njemu ulili povjerenje. Po njegovim izjavama to jeste se desilo. E sada, da li će to biti neki dan ranije ili kasnije, mislim da najmanje bitno u odnosu na ono što je ovdje ključno, to je da zbilja dobijemo kvalitetne kadrove na ovim mjestima i da se ispoštuje zakonska procedura kojoj se također sada vrlo mali broj ljudi bavi, imajući u vidu da mi nemamo zakon o vladi, a da uredba jasno propisuje koja ministarstva čine vladu, odnosno za koja ministarstva se mogu imenovati ministri, a s obzirom da se već sada licitira sa nekim drugim sazivima i poštovanje formalno-pravne procedure je također jedan veoma bitan aspekt u ovoj priči, o kome nažalost do sada niko nije govorio. Tako da ja očekujem od mandatara da ispoštuje i sami zakon, da ono što su bile poruke u kampanji budu ispoštovane i da Crna Gora, naravno, što je sada i najveća zabrinutost svih nas, a mislim da su oni tu bili više nego jasni, da drži taj jasni prozapadni kurs.
Bio je to Boris Raonić, direktor Građanske alijanse.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Nijedno pozorište nije htjelo ovu predstavu. I dan danas je neće, kaže za Radio Slobodna Evropa Zlatko Paković, reditelj predstave Srebrenica, Kada mi mrtvi ustanemo, koja je 24. septembra premijerno izvedena u Beogradskom centru za kulturnu dekontaminaciju. Paković navodi da se reakcije kreću od ignorisanja od strane kulturne elite preko hajke u tabloidima koji je karakterišu antisrpskom, do brutalnih prijetnji i gnusnih uvreda kojima su oni glumci izloženi na društvenim mrežama. Sa Zlatkom Pakovićem je razgovarao Ognjen Zorić.
To su najmanje svesni ljudi od svega. Oni prosto ne znaju ni u čemu učestvuju. Oni imaju srdžbu, imaju bes, njima je neko pokazao gde ima neprijatelj, gde je zec kojeg oni kao treba da oštre zube i da ga jure. Znate, dakle, uopšte ne razmišljaju u čemu učestvuju.
Da li vam se neko od nadležnih obratio povodom pretnji koje dobijate?
Ja mislim da nadležni po dužnosti treba da rade određene stvari. Dobar deo nadležnih je naravno deo nadležne vlasti, to je deo vlasti, a sad ja ne sumnjam da među ljudima koji u policiji, u tužilaštvu i tako da postoje časni ljudi koji obavljaju svoj posao. Ne sumnjam u to. Ja i ne želim da mi se neko obrati. Još mi samo, što bi se rekao, još mi samo to fali. Znate. Ja želim isključivo jednu stvar, da se podstakne javnost i da ljudi reaguju. Da reaguje društvo, da se konstituiše određeni diskurs. Međutim, toga nema.
Da li ste od nekog dobili podršku?
Dakle, nema saopštenja Udruženja dramskih umetnika Srbije. Nema saopštenja ni jednog selektora festivala, nema pozorišnog, nema ni jednog upravnika pozorišta ili ansambla pozorišta. To ne postoji. Dakle, mi sada potpuno vidimo jasno ono o čemu ja govorim već deceniju i dve decenije, da društvo ne postoji. Postoje samo pojedinci koji se jave tu i tamo, naravno daju vam podršku ili najčešće privatno, napišu vam SMS ili vas pozovu, što nije malo, ali znate, bitno je u javnoj sferi. Ima i takvih koji na svom Facebook profilu nešto napišu, podrže vas, to je mnogo više naravno jer je javno, jer si sami izlažu mogućnosti da ih neko zbog toga proziva. I tim ljudima svaka čast. Ali društva nema, jer nemate ni jednu organizaciju. Ako vi imate, ako vam je društvo dalo mogućnost da imate određenu poziciju moći u društvu i morate raspolagati tom pozicijom moći, odnosno adekvatno odgovoriti na izazove. Niko do sada, ni jedna organizacija, ni jedno društvo nije dalo saopštenje, naravno osim Helsinškog odbora za ljudska prava koji je producent, a inače Helsinški to čini i kad su druge stvari u pitanju. Zato i jeste producent ove predstave koju niko nije hteo. Molim vas, ni jedno pozorište nije htelo ovu predstavu. I dan danas neće. Mi ne možemo, ni jedno pozorište u Srbiji ne želi da vidi ovu predstavu kao gostujuću. Dakle, kao gostujuću na svojoj sceni. Ni jedan selektor festivala nije došao. I to je već decenijem.
Šta vas drži da ne odustanete?
Ja se ne želim iz ličnih razloga. Meni to ne smeta. Ja i dalje radim i to mi čak ojačava poziciju nezavisnosti od svih njih, jer su jako korumpirani su do srži, ali prosto oni ne rade ni svoj posao, ja o tome govorim. Dakle, imate društvene funkcije koje su upražnjene, iako na njima stoje nekakvi ljudi.
Vratio bih se sada vašoj predstavi za koju kažete da je niko neće, a nosi važnu poruku.
Ima ljudi koji je žele, naravno, publika je želi, ja nikad nisam imao problema s publikom, nikada. Ostajali su ljudi izvan, nisu mogli da gledaju zbog ovih epidemioloških mera i ostalo, ali nije to prvi put. I predstavu Bojte se Allaha u Novom Pazaru 200 ljudi ostalo ispred, nisu mogli da uđu. Dakle, nema problema, ima želje. Ljudi žele da vide ovako nešto i žele da razgovaraju o ključnim problemima ovog društva, jer shvataju, ali shvataju da rešenjem tih problema rešit će se i tegobe njihovog vlastitog društvenog, javnog i porodičnog i kako god hoćete života, jer smo ogrezli u probleme. Međutim, dakle, postoje oni koji blokiraju to, tu mogućnost publike da dođe do sadržaja koji se nje tiče. To je to. A plasiraju se sadržaji koji se nikoga ne tiču. Pa molim vas, pogledajte uglavnom festivale, pogledajte repertoare, vidjet ćete da se tu igraju predstave koje se nikoga ne tiču, a puna su usta svima angažovanog pozorišta, političkog pozorišta, Brehta i ostalo.
slobodnaevropa.org
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nije odgovorio na pitanje Radija Slobodna Evropa da li će poštu ubijenim kosovskim Albancima odati na mjestu masovne grobnice u Batajnici nadomak Beograda, gdje su pronađeni njihovi posmrtni ostaci. Takav poziv uputila mu je nevladina organizacija Fond za humanitarno pravo nakon što je u javnost dospjela informacija da je na zatvorenom sastanku sa predstavnicima civilnog društva Vučić odao počast albanskim žrtvama. Detaljnije u prilogu Ive Martinović.
Iz Fonda za humanitarno pravo su uz imena identifikovanih žrtava naveli da predsjednik Srbije treba da im oda počast na mestu gdje su pronađena njihova tela, a ne na zatvorenom sastanku sa malim brojem ljudi gdje o tome ne postoji javni zapis.
Ono koje bi trebalo da bude odgovorno ponašanje nekoga ko se nalazi na čelu jedne države koja tvrdi da je posvećena evropskim vrednostima jeste da on ode na mesto masovne grobnice, da položi cveće i da možda eventualno minutom ćutanja oda počast žrtvama.
Rekla Ivana Žanić iz fonda i dodala da bi tom činu trebalo da prisustvuju i drugi predstavnici vlasti u Srbiji, civilno društvo i mediji. Ljuš Krasnić iz sela Ramovce u opštini Đakovica na Kosovu služio je 88. godine vojsku u Batajnici. 13 godina kasnije na tom mestu pronašao je posmrtne ostatke dva brata i strica koji su ubijeni u masakru u Meji u aprilu 99. Krasnići za naš program kaže da eventualni odlazak predsjednika Srbije na mesto masovne grobnice i odavanje pošte žrtvama neće izlečiti rane bez pravde za ubijene.
Vučić do sada nije pokazao spremnost da iskreno razgovaramo i da dođemo do iskrenog pomirenja, tako da ne mislim da će ovaj korak uticati na porodice koje još uvek tragaju za nestalima. Pozdravljamo inicijative koje su preduzele organizacije civilnog društva u Srbiji, ali ja očekujem da se predsjednik Srbije promeni na delu, a ne da samo vrši kampanju, naročito u ovo vreme kada se vode razgovori sa Kosovom i Sjedinjenim državama.
Sastanak sa grupom nevladinih organizacija koje prate pristupni proces Srbije održan je 4. oktobra u Beogradu pod Chatham House pravilima, što znači da učesnici mogu da otkriju informacije koje su dobili, ali ne smeju da otkrivaju identitet govornika. Vest da je tokom susreta odata počast albanskim žrtvama potvrdio je Milan Antonijević iz nevladinog fonda za otvoreno društvo koji je prisustvovao sastanku.
U delu dijaloga gdje se govorilo o Kosovu, znači o pregovorima, bilo je reči i o žrtvama, naročito o nestalima. Jedan od učesnika je govorio o potrebi zaista jasnog određenja Srbije prema žrtvama, govoreći ne samo o srpskim, već i o albanskim žrtvama. I nakon toga poziv za minut ćutanja je usledio, gdje su se svi ustali priključili.
Uz Fond za humanitarno pravo i inicijativa mladih za ljudska prava smatra da bi predsjednik Srbije trebalo javno da oda poštu žrtvama.
To mora da vidi cijela Srbija, njega kako odaje počast civilnim žrtvama, pre svega u Batajnici.
Rekao Ivan Đurić iz inicijative mladih.
Batajnica nosi tu ogromnu simboliku zbog toga što je ona u Beogradu, zbog toga što ona pokazuje celu infrastrukturu zločina, da su oni 400-500 km preuženi kako bi se zločin sakrio.
Ni dve decenije od pronalaska masovne grobnice u Batajnici na tom mestu nema nikakvog obeležja, iako je Fond za humanitarno pravo još 2015. pokrenuo inicijativu za osnivanje memorialnog centra posvećenog žrtvama pronađenim u masovnoj grobnici. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Tokom pandemije COVID-19 bogatstvo nešto više od 2000 milijardera u svetu dostiglo je rekordnu vrednost premašivši 10.000 milijardi dolara. S druge strane, kriza koronavirusa u ekstremno siromaštvo gurnulo je oko 100 miliona ljudi koji žive sa manje od 1,9 dolara dnevno, povećavajući zabrinutost zbog produbljivanja ekonomskih nejednakosti, pišu svetski mediji. Bogatstvo milijardera širom sveta doseglo je rekordne nivoe tokom pandemije COVID-19 kako su mnogi intenzivirali rizična ulaganja na turbulentnim finansijskim tržištima i profitirali od tehnološkog buma, piše Financial Times. Međutim, ističe CNN i neki milijarderi se brže bogate od drugih, pošto je pandemija prema izveštaju povećala razlike u bogatstvu između inovatora u tehnologiji, zdravstvu i industriji i preduzetnika u oblastima kao što su zabava, finansijski usluge i nekretnine. Dok je u vreme koronavirusa bogatstvo superbogataša dostiglo nove rekorde, pandemija će prema podacima Svetske banke u ekstremno siromaštvo gurnuti oko 100 miliona ljudi, ukazuje BBC. Pandemija COVID-19 se nadovezala na posljedice sukoba i klimatskih promjena koji su već usporili smanjenje siromaštva u svetu, saopštila je Svetska banka, navodeći svoje predviđanje da će COVID-19 u ekstremno siromaštvo gurnuti između 80 28 miliona i 115 miliona ljudi, što bi u 2021. moglo porasti na čak 150 miliona ljudi. Ekstremno siromaštvo definisano kao život sa manje od 1,9 dolara po danu prema predviđanju prvi put će porasti ove godine od 1998. kada je azijska finansijska kriza šokirala globalnu ekonomiju, navodi BBC. Pandemija je poništila decenije napretka u smanjenju ekstremnog siromaštva, piše Wall Street Journal, ukazujući da je proteklih 30 godina bio period gotovo neprekidnog poboljšanja životnog standarda za mnoge najsiromašnije u svetu. Svetska banka procenjuje da sada između 703 miliona i 720 miliona ljudi živi u ekstremnom siromaštvu, s mogućim povećanjem tog broja sljedeće godine, dok se pre pandemije procenjivalo da je 615 miliona ljudi u svetu živelo sa manje od 1,9 dolara dnevno.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Predsjednik Kirgistana Soronbay Jeenbekov kaže da je spreman da podnese ostavku nakon što bude imenovan novi kabinet koji bi riješio vakuum u vlasti i okončao nemire u ovoj državi centralne Azije. U izjavi predsjednika ove države navodi se i da su u toku pregovori sa strankama koje su predvodile proteste. Ajla Obradović.
Nakon što bude odobrena legitimna izvršna vlast i vratimo se na put vladavine prava, spreman sam da napustim mesto predsjednika Republike Kirgistan.
Napisao je Soronbay Jeenbekov u izjavi na svojoj internet stranici. Izjava je stigla nekoliko sati nakon što je iz ureda Jeenbekova rečeno da predsjednikova ostavka nije pod znakom pitanja, jer se u toku razgovori s političkim liderima nakon protesta koje su vodile stranke koje su izgubile na spornim parlamentarnim izborima 4. oktobra. Iako bi njegova ponuda mogla olakšati prenos moći, nije bilo jasno hoće li biti moguće ispuniti njegove uslove. Kirgistan su zahvatili nemiri izazvani navodima o kupovini glasova i nepravilnostima na izborima, koji su donijeli pobjedu provladinim strankama, a koje opozicione stranke odbijaju prihvatiti. Hiljade demonstranata izašlo je na ulice, a pristalice opozicije zauzeli su vladine zgrade 6. oktobra. Opozicione grupe do sada su prisilile vladu da podnese ostavku, a izbornu komisiju da poništi rezultate izbora, ali se nisu uspjeli dogovoriti oko toga ko će voditi privremenu vladu. Čolpon Jakupova, šefica nevladine organizacije Adilet, odnosno Pravda, rekla je za Radio Slobodna Evropa da je Jeenbekov odgovoran za trenutni vakum u vlasti i haos u zemlji. Jeenbekov, za koga se ne zna gdje je, zatvorio je oči na sve i ušutio se, rekla je Jakupova. Imao je priliku da situaciju riješi na ustavnoj i pravnoj osnovi kada su protesti započeli 5. oktobra, rekla je Jakupova. Jeenbekov je 8. oktobra razgovarao sa članovima parlamenta, saopćila je služba za medije parlamenta. Razgovarao je o mogućnosti vlastitog opoziva sa Muktubekom Abdulajevim, koga je grupa poslanika imenovala za novog predsjednika parlamenta nakon protesta. Međutim, zastupnici nisu imali kvorum za raspravu o opozivu Jeenbekova i drugim pitanjima vezanim za političku krizu. Zastupnik Riskeldi Jeenbekov rekao je za Radio Slobodna Evropa da se samo 40 članova parlamenta okupilo u hotelu u Biškeku kako bi odredili datum za vanredno zasjedanje parlamenta, izabrali privremenog premijera za sastavljanje nove vlade i odlučili o smjeni Jeenbekova. Da bi odluke bile legitimne, mora biti prisutan najmanje 61 član parlamenta. Dva predsjednika Kirgistana zbačena su narodnim ustankom od 2005. godine.
Još jednom za kraj vijesti dana. NATO će pomno pratiti koji će ljudi u novoj vlasti zauzeti ključne pozicije u bezbjednostnom sektoru, saopštio Damon Wilson. U opštoj bolnici u Nikšiću 5 pacijenata životno je ugroženo, a u opštoj bolnici u Beranama 6 pacijenata ima tešku kliničku sliku. Mitropolitan Filohije se uspješno oporavlja i dobro se osjeća, saopšteno iz Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Komesar Evropske unije za susjedsku politiku i pregovore o proširenju, Oliver Varhelji, obratit će se danas poslanicima Crnogorskog parlamenta. Svjetski program za hranu Ujedinjenih nacija dobio je Nobelovu nagradu za mir 2020. godine. Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Ekipa Radija Slobodna Evropa Crna Gora vam želi prijatan dan.